La greka registaro havas la esperon, ke venon semajne refunkcios bankoj kaj dume, por grandigi la frekventecon en la dimanĉa referendumo, alprenis la decidon pri senpaga trafiko laŭ la aŭtovojoj kaj 50% favorprezo por la trajna transporto. Alexis Tsipras en la jaud vespera televida presentigio deklaris, ke subskribo de nova helpokontrakto kun kreditoroj estas ebla dum 48 horoj post la referendumo. Kontraŭ la Union protestis en Ateno jaude vespere kelkaj mil subtenantoj de komunistoj, anarkistoj antaŭ la reprezenta sidejo de la Eŭropa Komisiono. Estis bruligita la unia flago. Polico uzis la alarmigan gason. Dume, la provizora estro de la Eurogrupo deklaras unusignife, spite la certigojn de la grekaj aŭtoritatoj, ke la voĉdonado entute ne rilatas al euro. Temos pri elekto inter euro kaj drachmo. Jerum Dejsoblum diris ĵaŭde, ke estos neniuj intertraktoj, se grekoj rifuzos helpon de la Eurogrupo kaj ligitajn kun ĝi ŝparojn kaj reformojn.